Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta în reluare o emisiune specială de sărbători a Europei Libere. Mai întâi însă buletinul de știri. Astăzi sosesc la Chișinău comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, și Javier Solana, comisarul european pentru politică externă și de securitate. Hammarberg va rămâne în Moldova până pe 28 aprilie pentru a se interesa de situația postelectorală, după care va întocmi un raport ce urmează să fie dezbătut de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, Filip Remler, a spus că organizația sa nu a găsit niciun fel de dovezi privind implicarea României în protestele postelectorale din Moldova. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Remler a mai spus că în Moldova nu există un curent de opinie puternic în favoarea unirii cu România, care ar fi dorită doar de o minoritate foarte mică, de circa 10%. Vorbind cu ocazia lansării unui raport OSCE asupra alegerilor, Remler a spus că partidele moldovene ar trebui să-și rezolve repede disputele, pentru că țara este pândită de o gravă criză economică. Mai mulți parlamentari europeni au criticat ieri la Strasbourg răspunsul autorităților moldovene la protestele din 7 aprilie. Cehul Petr Necas a spus că există suspiciuni numeroase privind încălcarea drepturilor omului și că evenimentele de la începutul lunii aprilie trebuie investigate în cooperare cu structurile europene. Situația din Moldova a fost discutată ieri în Parlamentul European, în prezența liderilor celor trei partide moldovene de opoziție care urmează să intre în noul Parlament. Procuratura Generală a înaintat un singur dosar penal împotriva unui colaborator al Ministerului de Interne în legătură cu maltratarea unei persoane reținute după demonstrațiile de protest din 7 aprilie. Într-un comunicat al Procuraturii se spune că în acest moment în anchetă sunt însă peste 50 de astfel de acuzații. Suntem consternați de decizia Moldovei de a introduce vize pentru cetățenii României, a declarat comisarul Uniunii Europene Benita Ferrero-Waldner la o conferință de presă la Bruxelles despre implementarea politicii de vecinătate, o conferință de presă transmisă și la Chișinău. În ceea ce privește evoluția relațiilor bilaterale, reprezentanții Comisiei Europene s-au declarat mulțumiți de evoluția schimburilor comerciale și a negocierilor în problema Transnistriei. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a cerut Pakistanului să prevină răspândirea milițiilor talibani, spunând că în caz contrar vor fi afectate și relațiile dintre Pakistan și Statele Unite. Gates a mai spus că o precondiție a succesului în lupta cu talibanii și cu Al-Qaeda este existența unui stat pakistanez stabil și democratic. Există relatări că talibanii din Pakistan își extind controlul asupra unor noi regiuni ale țării, ajungând până în districtul Buner, la numai 100 de kilometri de capitala pakistaneză, Islamabad. Aproape 80 de persoane au fost ucise, iar alte 10 sunt rănite în urma unui lanț de atentate sinucigașe cu bombă produse ieri în Irak. A fost cel mai sângeros bilanț de acest fel din ultimul an într-o singură zi. Aproape 50 de oameni au murit într-un atac asupra unui restaurant din provincia Diyala, la nord de Bagdad, în care se aflau mai ales pelerini iranieni sosiți în vizită la un loc sfânt al musulmanilor șiiți. Un summit internațional pe tema securității energetice începe astăzi în capitala Bulgariei, Sofia. Participă 28 de țări din Europa de Sud-Est, din regiunea Mării Negre și a Mării Caspice, Uniunea Europeană, Rusia și Statele Unite. Organizatorii sperau să participe premierul Rusiei, Vladimir Putin, dar el și-a anulat vizita în ultimul moment. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Vă invit să ascultați în continuare, în reluare, o emisiune specială de sărbători a Europei Libere.
Șapte zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi, când creștinii ortodoxi din Republica Moldova sărbătoresc Sfintele Paști, după două săptămâni de patim și vrăjmășii străine, dacă nu cumva dăunătoare rigorilor mântuirii, mi s-a părut firesc să vorbim de la microfoanele Europei Libere despre responsabilitatea naturală a majorității, constituite în baza credinței, adică acelei mai desăvârșite asocieri în fața căreia cedează inevitabil orice alte angajamente, simpatii și ispite. Ori asta ne învață Biserica, cea care ne oferă arvuna vieții veșnice și nu doar în zilele luminate ale sfintelor sărbători. Despre aceasta mi-am propus să discut cu oaspetele meu, preotul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni.
Violența nu este metodă creștină. Violența este absolut străină creștinismului. Martirii noștri mari s-au împotrivit prin non-violență, însă n-au acceptat cârdășia cu minciuna și de aceea au rămas nemuritori. Cu intimidările nu mă face nimic. Intimidările au efect de bumerang. Cu amenințările, astea toate au efect de bumerang și trebuie să fim conștienți. Cine face, merge cu amenințările, acela își sapă groapă proprie. Noi trebuie să mergem cu discuții deschise, la masă deschis, față către față, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Să facem lucrurile la lumină.
Așadar, invitatul emisiunii de astăzi este preotul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni, ale cărui pledoarii ați mai avut ocazia să le auziți la Europa Liberă. Deci îndrăznesc să-l declar un vechi prieten al postului nostru de radio. Sondajele de opinie arată constant autoritatea de nezdruncinată a bisericii și atunci când se întâmplă tot felul de dezastre sociale și am avut unul foarte dureros, biserica nu poate să nu se autosesizeze, să nu se întrebe de ce s-au dedat unor violențe și distrugeri tinerii. Ce zice biserica despre ceea ce s-a întâmplat?
Da, situația este apăsătoare. Probabil că simte fiecare această atmosferă apăsătoare. Da, aveți dreptate. Biserica în toate sondajele de opinie publică a fost, dacă o luăm ca instituție, numărul 1 de încredere a populației. De altfel și Biblia, există date statistice că nu există carte mai publicată decât Biblia în toate timpurile. În istoria poporului nostru este unica coloană vertebrală, care numără 20 de sute de ani, și s-a tot convins omenirea și poporul nostru că toate structurile temporale se prăbușesc. Mai devreme sau mai târziu, într-o dialectică, se neagă una pe alta, se anulează una pe alta, se prăbușesc, dispar neant în istorie și iarăși lumea începe, iarăși un drum luminos în ghilimele, iarăși căutarea valorilor, iarăși răsturnarea unor valori pentru a fi înlocuite cu altele și așa mai departe. Oricum, lumea își dă seama că dacă nu ai o coloană vertebrală care te ține în verticalitate, nu ai de ce să te ancorezi. Și atunci vedem noi și alt fenomen, că partidele politice, în ajun de alegeri, întotdeauna curtează foarte mult biserica. Și aduc aminte că există acest liant care dăinuiește peste vremuri și încearcă să se ancoreze de el, ca să nu-i rupă intemperiile istoriei. Deci este unica coloană vertebrală în istoria poporului nostru, numără 20 de sute de ani. Și ce avem noi mai consistent în istorie decât aceasta? Acest lucru se conștientizează. Dar iată că aici noi, la sărbătoarea Bunei Vestiri, în loc să ne bucurăm de buna vestire, ne-am întristat de o veste rea. Tineretul întotdeauna este, mai ales în adolescență, maximalist. Tineretul nu vede nuanțele. Tineretul vede sau alb sau negru. Mai târziu începem noi să deosebim nuanțele și să nu generalizăm lucrurile și nici să nu osândim pe toți oamenii, ci să-i luăm pe fiecare la concret, cu meritele și cu neajunsurile sale. Meritele omului le valorificăm spre bine și neajunsurile le mai iertăm, spunem noi creștinii. În fond, întotdeauna, dacă un lucru se prăbușește în istorie, oamenii se resemnează și caută să se sprijine ceva, să-și caute un punct de sprijin. Și nu-l găsesc în altă parte decât în Biserica lui Hristos, care este trupul său ca taină, ca organism din care facem parte toți cei botezați și ca instituție de acolo, care, iată, a dăinuit în istorie și urmărim prezentă la poporul nostru din secolul I apostolic și până în ziua de astăzi. Biserica este mama noastră, mama poporului nostru. A zis Eminescu și a rămas în vigoare și ieri și azi și întotdeauna va rămâne.
Imaginați-vă că aveți în față pe liderii partidelor. Ce le-ați spune? Ce învățăminte se tragă din această situație tragică în care au ajuns susținătorii lor?
Din capul locului voi declara că violența nu este metodă creștină. Violența este absolut străină creștinismului. Martirii noștri mari s-au împotrivit prin non-violență, însă n-au acceptat cârdășia cu minciuna. Și de aceea au rămas nemuritori. Aici, dacă o luăm la concret, hai să vedem cum au fost calificați cei care au aruncat cu pietre acolo. De altfel, Mântuitorul Hristos și Dumnezeu ne spune că cine dintre voi n-are niciun păcat, primul să arunce cu pietre în femeia care a păcătuit. Încet cu încetul toți s-au îndepărtat, n-a rămas niciun, fiecare având ceva pe conștiință. Și, adresându-se acestei femei, Mântuitorul a spus, mergi, fiică, nici eu nu te osândesc, dar nu mai păcătui. Deci, iată că aruncarea cu piatra nu este un argument creștin. Acum vedem cum îi califică puterea pe cei care au aruncat cu pietre în instituțiile de stat. Președintele îi numește bandiți, iar primarul în funcție din opoziție îi numește provocatori. Deci se dispersează toată lumea de ei. Deci ei sunt ai nimănui. Deci cu ei nu are nimeni de-a face, când ne uităm așa, da? Și apar pe urmă multe lucruri stranii, care desigur că timpul le va elucida cine a aruncat, cine l-a pus la cale, că și nimic tainic nu este, care nu se va da în veleac, ne spune Sfânta Scriptură. Și timpul mereu adeverește acest adevăr. Deci va trece timpul și se vor afla toate cum au fost, de cine au fost înscenate, de cine au fost puse la cale, de cine au fost ticluite, căci nimic în fața Dumnezeu nu poate fi ascuns.
Dar există acum o judecată pripită și atmosfera în jurul acestor tineri vinovați sau doar participanți la niște manifestații pașnice. Sunt arestați, vedem că sunt molestați. Această judecată ce efect va avea?
Eu aș zice așa, la modul general, Dumnezeu să ne ferească de judecata omenească. Oamenii fiind dezinformați, intră într-o derută, sunt derutați, nu știu ce atitudine să ieși, în graba mare, în emoții, iau atitudini de osândă împotriva celuilalt. Și spun multe și mărunte. În cazul acesta, creștinul se umple și de păcate, când judecă pe nedrept. Dumnezeu a zis, cu ce judecată vei judeca, cu aceea vei fi și tu judecat, ca și cu ce monedă vei plăti, cu aceea vei căpăta. La graba mare, multe se par că, iată, sunt clare, la care peste o zi două se răstoarnă. Mă rog, acum, clar că nu putem fi informați 100% din toate punctele de vedere. Mă întreb și eu, mă rog, de unde s-au luat mașini cu numere de Chișinău în față și cu numere de Transnistria în spate, da? Adică cum de-au ajuns ele până la Chișinău cu această gravă încălcare a regulilor de circulație? Adică este un lucru deja care te dai cu întrebarea, totuși, mă, cine a aruncat acolo cu pietre? Sunt de la noi sau sunt, nu sunt de pe la noi, sunt cam veniți de pe aiurea. E ușor să arunci o scânteie și s-a prins focul. După câte știu, prima seară s-a ieșit cu lumânări, cu rugăciune, pașnic. Întotdeauna e ușor a porni, mai ales tineretul care este maximalist într-o direcție sau alta. Este o calitate a tineretului. Din tinerețe mere multe patimi se luptă cu mine, strigă prorocul David. El este în fierbere, el este în căutare, el este în formare. Și atunci, da, noi zicem că de la 18 ani deja poartă răspundere. Atunci îl lăsăm în pace pe părinți, dacă poartă el răspunderea. Cu intimidările nu mă face nimic. Intimidările au efect de bumerang. Cu amenințările, astea toate au efect de bumerang și trebuie să fim conștienți. Cine face, merge cu amenințările, acela își sapă groapă proprie. Noi trebuie să mergem cu discuții deschise, la masă deschis, față către față, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Să facem lucrurile la lumină. Avem atâtea posturi de televiziune. Mergem la unul, la altul, la al treilea. Ne întâlnim, discutăm, fără să ne ofensăm. Noi, în postul mare, leitmotivul acestui post și a postului mare în general, este rugăciunea Sfântului Efrem Siru, care zice, Doamne, dăruiește-mi să-mi văd greșalele mele și să nu o osândesc pe fratele meu. Și atunci ce s-a întâmplat la alegeri? Tocmai inversul. Fiecare îl osândea pe celălalt, cu care de fapt se împărtășesc dintr-un potir, că cam toți sunt botezați 90% făcând parte din Biserica lui Hristos.
Exact asta vreau să vă întreb. Cum se întâmplă că oamenii care formează biserica sunt într-o credință, că suntem peste 95% sau cât suntem?
Așa zice statistica, 94,4%.
Creștini ortodoxi, în biserică facem semnul crucii la fel și când ieșim din biserică, prindem a ne învrăjbi.
Da, în momentul că noi avem un crez, un simbol al credinței, un leant între noi, da, care ne leagă și de străbunii noștri, și de vremuri, și de timpuri, și de viitor, și de prezent, crezul nostru. Și dacă omul îl spune formal, el își agață speranțele de altfel de crezuri, de altfel de simboluri a credinței. De unde se iau și partidele? Partidul de altfel înseamnă o parte a unui întreg care întotdeauna va dispersa. Ei, nu putem să-i punem pe toți oamenii sub un calup, însă ne dăm seama că nu putem căuta leant decât numai în biserica noastră. Având în vedere și situația din Republica Moldova, care este o ortodoxie polietnică, aici dacă începi să mergi cu Biserica Neamului, imediat îi impui pe ceilalți, bulgarii să-și caute Biserica Neamului lor, ucrainenii Biserica Neamului lor, rușii la fel și așa mai departe, și atunci ai dispersat întregul acesta care să mai ține ca un leant al păcii civice în acest stat. Însă fiecare, mă rog, are libertatea sa de opinie, este un lucru normal, Dumnezeu l-a făcut pe om liber să caute, să cugete, să găsească, să bată, să-i se deschidă, dar se întâmplă un lucru foarte paradoxal. în țara noastră aceasta numită creștină și creștină prin istoria sa și prin cultura sa, de fapt, care izvorăște din cultul nostru ortodox. Marile noastre mostre de noblețe și vechime istorie sunt nu mai mari decât picturile murale ale bisericilor noastre, sculptura și arhitectura și miniaturile și tot ce avem noi, cântarea cultică, etc., care izvorăște din veacuri și ne leagă de vremurile din trecut și este fața noastră în fața celorlalte popoare, autenticitatea noastră. Și atunci venim și spunem că, iată, țara este creștină, că are stemă creștină cu Sfânta Cruce biruitoare a lui Hristos, cu crucea aceea care o ține Ștefan în mână, nestingerit, neabătut, ce nu s-a stăruit puterile trecătoare să facă cu el. Iată că avem un imn absolut creștin, plăsmuit de un preot și de un deacon, și iată că suntem țară creștină. Dar fariseismul răzbate strigător că nu este așa. Care țară creștină va pune alegerile blasfemiei unul față de altul în postul mare? De ce nu s-a făcut alegeri în țară creștină de la Crăciun și până la postul mare? Dacă în postul mare lumea să stea în resemnare, în rugăciune, în postire, în liniște, să întâlnească cu lumină în suflet, cu bucurie aceste luminoase sărbători, ale bunei vestiri, ale floriilor, ale paștelor, care întotdeauna a fost marele motiv de bucurie. Esența învierii este cea care îndreptățește existența noastră. Fără înviere nu are sens existența, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pe bună dreptate. Și atunci, într-o țară numită creștină, se face dezmăț și bagiocură unul față de altul în postul mare. Nu se cuvine așa ceva. Alt moment, la 27 august, când biserica este în postire, se face mare dezmăț în piața mare națională, în fața catedralei acestui popor, cu rămășițe dezastroase pe acolo, care le găsim a doua zi, și abia a doua zi este slobozirea din post. Abia a doua zi vine bucuria. Și noi încălcăm acestea, strigând că suntem popor creștin. Și dacă se pune flori lui Lenin și lumânare lui Hristos, cum se numește acest lucru? Dumnezeu zice, nu putem să slujim lui Dumnezeu și lui Mamona concomitent, la doi stăpâni, că și pe unul vom urâi și pe altul vom sluji.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, invitatul emisiunii de astăzi este preotul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae, din localitatea Costești, raionul Ialoveni.
Hai să mai facem referință și la perioada istorică, cum a fost totalitarismul ateu din secolul 20 la noi aici, importat de fapt, așa, și Biserica Ortodoxă Rusă ne-a înfiat într-un fel, cu unele nuanțe care n-au fost izvorât din dragoste creștină, dar totuși au fost și păstori care sunt pomeniți și elogiați la ziua de azi. Episcopul Bartolomeu, arhiepiscopul Ionatan, care sunt cu bun renume și până în ziua de azi, atât în Metropolia Basarabică, cât și în Metropolia Moldovei. Oameni care au stimat și au iubit turma, s-au stăruit să vorbească în limba acestui popor și să fie iubitori de turmă. Deci, în perioada vitregă ateistă a prigonirilor, Biserica Rusă, într-un fel, ne-a înfiat și ne-a povățuit și ne-a crescut în modul în care s-a întâmplat aceasta. Dar să nu uităm că, mă rog, a existat și o nuanță de imperialism bisericesc, care și-a lăsat amprenta la noi. Eu, de exemplu, personal, eu detestez și resping imperialismul bisericesc rusesc sau filetismul bisericesc grecesc sau naționalismul românesc bisericesc. Acestea sunt lucruri străine creștinismului, izvorăsc din filetism, o să ne de Sfintele Sinoade.
Dar cum e posibil să facem delimitare astfel încât oamenii care nu vor să fie asociați cu imperialismul rusesc, dar vor să se închine lui Vladica de la Moscova?
Da, vreau să mai fac referință și la altă perioadă istorică, când a fost perioada regală la noi, da? Noi am avut Constituții, deci și țaristă și regală, și comunistă sau socialistă, acum avem așa zisă democrată, deci toate acestea se schimbă, se surp, se anulează una pe alta. În sfârșit, am trecut și prin acestea. Una care a stat în picioare este, iarăși, biserica, trupul tainic al lui Hristos. Iată, în perioada regală, de exemplu, dar a fost un moment trist, care știm că mitropolitul Gurei Grosu a fost prigonit mai târziu de regalitate, fiindcă n-a acceptat comportamentul regelui Carol al II-lea, da? Care a venit aici cu suita și a vrut să intre prin ușile împărătești direct, basarabinii s-au cutremurat, mitropolitul a stat în uși și nu i-a dat voie cu cuvintele: Majestatea voastră regală, nu puteți intra prin ușile împărătești decât cu soția legitimă, da, era vorba acolo de Ana Lupescu, știu ce, și cu coroana pe cap, da? După aceasta, mitropolitul Gurei Grosu a fost prigonit și și-a aflat sfârșitul la mănăstirea Cernica, unde ne ducem și ne închinăm la mormântul lui acolo. Un ierarh neînfricat care a militat pentru adevărul bisericesc, neînfricat în fața autorităților trecătoare statale. Și din aceștia au fost și Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Atanasie cel Mare și Sfântul Ioan Gură de Aur, care au fost exilați, au fost niște protestatari împotriva fără de legilor timpului, chiar dacă era Bizanț, împărăției creștinească. Dar vedeți, să mai întâmplă un lucru. Deci, în 1453 cade Bizanțul, Constantinopolul, dar biserica nu cade. Imediat, sultanul Suleiman al Turciei conferă patriarhului titlul de etnarh, mai mare peste toți credincioșii creștini din Imperiu, și biserica la un moment dat primește drepturi mai mari decât avea chiar în Imperiul creștin bizantin. Deci a căzut statul, dar n-a căzut biserica. A rămas în istorie, așa, și încă mai sprijinită prin acte împărătești, să zic așa, în exercițiul funcției sale, să zicem așa, chiar mai mari decât le avea la împărații bizantini. Deci sunt fenomene în istorie care toți iarăși ne arată că punctul de sprijin întotdeauna este biserica. Deci avem pretenții și la o perioadă și la cealaltă, istorice. Cum? Noi avem părinți în biserica ca Serafim din Sarov, ca Serghii de Radonj, care sunt și părinții noștri. Avem părinți și în Europa, Ambrozie din Milan, Leon cel Mare al Romei, Irineu de Lion, Isidor de Sevilla, Martin de Braga. Adică avem părinți la care să mergem și rădăcini acolo în Europa întotdeauna. Le avem și în Rusia, le avem și în România cu atât mai mult, că oricum tot ce folosim noi aici în biserică, hai să spunem un adevăr, da? Că se fac acum multe referințe la implicitatea României, pe care încă nu le cunoaștem toți, mai mult mergem pe dibuite, dar noi, liturghiile din care slujim, sunt venite de acolo, da? Toate, și noi pomenim pe sfinții de acolo, care ne leagă într-un leant de până la 1812, că nu de acolo ne începem noi. Mai departe, Sfânta Scriptură pe care noi o folosim aici, ea a fost editată oficial la Alba Iulia, 1648, pe urmă integral la București, 1688, da? Și de acolo am venit la noi. Iar Mitropolitul Bănurescu Bodoni, cel care a păstrat ființa noastră de expresie aici, pe aceste meleaguri între Prus și Nistru, el a editat la Peterburg Biblia în limba poporului băștinaș, însă a preluat-o de la Blaj, iar din România. Adică însuși Biblia, însuși Sfinte Scriptură, ne vine de acolo. Carte de învățătură, de învățătură românească, cum numește Mitropolitul Varlam, Cazania, tot de acolo ne vine. Toată hrana spirituală cu care se hrănește sufletul creștin ne vine de acolo. Atunci nu mai putem să scuipăm în farfurii care ni se oferă mereu.
Dar deci, cum să facem să ne ferim de naționalism, că da, să rămân în albe aceasta?
Păi, naționalismul este sinonim cu filetismul, este lucru osândit în canoanele bisericești, în sinoadele ecumenice ale ortodoxiei, este ură față de aproapele, patriot ca să fii, trebuie să iubești la fel și pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Adică tot ce este valoare pentru el, să stimezi și poate mai folosești ceva și pentru binele tău, și să nu o sândești. Dacă vrei să-l iubești pe aproapele, pune-te în locul lui și vei simți ce simte el și atunci îl vei iubi ca pe tine însuți. Și la nivel de națiuni, și la nivel de state, și la nivel de popoare.
Astăzi în Moldova totuși e de actualitate pentru unii oameni care sunt și creștini, dar mai cu seamă cei care nu sunt neapărat creștini ortodoxi, ei sunt puși în situația să aleagă între Moscova și București. Și ultimele evenimente politice iară au pus în fața oamenilor această dilemă foarte acută. Dacă ești cu rușii, ești dușmanul românilor și invers. Cum se poate anula această dilemă?
Dacă aș face referință la mine personal, eu am o mulțime de prieteni la Moscova și altă mulțime de prieteni la București. Această problemă nu a existat niciodată pentru mine. Nu înțeleg pe oameni care împart altfel. Dacă vorbim de această între Scila și Harib, dar cum suntem noi acum, și mereu în istorie am fost așa, noi am fost întotdeauna nevoiți să navigăm între marile puteri, între marile puteri. Într-o poziție de neutralitate suntem curtați și din Occident și din Orient și ne mai folosim și noi de acest curtoazie. În cazul în care suntem înghițiți de cineva, nu mai suntem stăpâni în casa noastră. Aceste două curente se luptă între ele și cu mare părere de rău este un paradox iarăși anticreștin, deoarece patriarhii se împărtășesc împreună, părinții noștri, în timp ce copiii se bat între ei. Și nu este bine când părinții se împărtășesc împreună și copiii se bat între ei. Acest lucru nu poate ajunge la mentalitatea politicienilor. De altfel, partidele toate, fără excepție, foarte mult curtează biserica. Chiar și anul acesta m-am convins, hai să facem ajutoare, hai să facem ajutoare. Păi zic, dar unde ați fost, fraților, până acum? Și până acum, 2 ani de zile sunt în reparații și unde ați fost până acum? Și alții, tot așa. Adică, de ce să-ți aduci aminte de biserică în perioada alegerilor? Aceasta iarăși este un fel de fariseism. Biserica este prezentă întotdeauna și dacă te duci, mai faci să nu știi stânga ce faci dreapta, cum zice, dar o trebuie să fie în taină, spune Dumnezeu, și atunci va fi primit. Nu trâmbița în fața oamenilor. Și toate aceste comportamente de curtoazie în timpul alegerilor, ele sunt rău mirositoare.
Dar oamenii înțeleg lucrul ăsta. E noria și simpli care ar trebui, de fapt, să fie deasupra acestor îndemnuri, să nu se lasă ispitiți.
Noi preoții suntem chemați să păzim ca lumina ochiului liniștea rugăciunii în biserică. Biserica este mama, este cloșca aceea cu puișori care se stăruie să-i acopere pe toți. Pe toți se acopere și să-i apere de uliu și de tot răul. Biserica dintotdeauna a fost așa. Biserica îi unește în jurul său ca un liant, ca un nucleu. În biserică, dacă ai intrat, uiți din ce partid ești și faci parte. Și îți aduci aminte că ești botezat creștin, că manifesti același crez. Și atunci aceasta este leantul de tămăduire a acestui organism care se numește poporul nostru. Alte remediu nu cunosc, celelalte doar dispersează. Acum, cu părere de rău, se dispersează una și nu numai satele sunt împărțite în diferite opinii și dușmănii, ci chiar și în familii se dușmănesc deja pe o concepție, pe o doctrină sau alta, pe pro-Moscova sau pro-București sau mă știu eu. Și aceasta este ceea ce este trist, că oamenii... Nu toți, desigur. Deci, în consecință, noi, preoți, suntem chemați să păzim ca lumina ochiului liniștea în biserică, neacceptând vreo propagandă în favoarea unui partid sau altuia, ci adunându-i pe toți sub aripa lui Hristos.
Și vă reușește, părinte?
În sat la noi ne-am stăruit până acum și am ținut liniștea în biserică. Adică la noi nu s-a făcut propagandă, a fost încercări, i-am sfătuit pe acei care făceau încercări să iasă după zidul bisericii, iar noi să fim toți cei care am votat pentru Hristos la botez, suntem din partidul cel nebiruit al lui Hristos, a Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, care nu va fi biruit niciodată și nici iar de porțile iadului. Și multe, multe intemperi au fost în istorie pentru a-l birui și nu se va reuși vreodată, deoarece el ține ceva nemuritor și etern, care este sufletul omenesc, care nici nu îmbătrânește, care nici nu este supus acestor legi, care nici nu se hrănește cu altceva decât cu cuvântul lui Dumnezeu. Celelalte fiind niște surogate pentru el, care îl transformă într-o ladă de gunoi, să zicem așa. Omul nu-și poate încărca sufletul său decât numai la priza lui Dumnezeu, bateria sufletului său. Și nu hrănește decât numai cu cuvântul lui Dumnezeu, care îi dă speranța, sensul, optimismul, așteptarea învierii, și viața veacului ceva să fie, amin. Celelalte toate sunt bizare, sunt temporare, în măsura în care, da, omul are frică de Dumnezeu, în măsura aceea, putem și avea și încredere în el ca să-l alegem într-o funcție, căci acela zice dacă va da Dumnezeu, dacă va da Dumnezeu să se împlinească și dacă îți susține oameni buni, iar cel care promite și tot promite, nici el singur nu știe de va ajunge până în ziua de mâine. La aceștia Dumnezeu le spune, în Sfânta Scriptură citim, nebunule, în noaptea aceasta voi cere sufletul tău și ce vei da tu în loc? Chiar dacă vei câștiga lumea întreagă, ce va putea da omul în loc pentru sufletul său? Aș face o scurtă referință la cuvântul crisis, cum spune Sfântul Părinte Nicolae Velimirovici, crisis este, în traducere din greacă, judecată. Și nu judecată altă, Nuremberg sau altă, decât judecata lui Dumnezeu. Aceasta este crisis. Deci, dacă ne bazăm pe aceste percepte creștine și Europa, de fapt, a fost crescută pe valorile creștine. Ea a civilizat de altfel toate continentele, în măsura în care le-a civilizat în sensul bun al cuvântului, în afară de metodele de acaparare și genocid. Dar au fost și cei care și-au pus sufletul acolo ca pe oameni să-i învețe, să-i iubi unul pe altul. Deci Europa, când a fost creștină, ea a pătruns cu valorile acestea pe toate continentele.
Și vrem să și rămânem acolo. Și despre exemplul Europei încercăm să vorbim și vă rog să îngăduiți să continuăm această discuție duminica următoare. Domnilor și domnilor, aici mă văd silit să iau o pauză până duminica viitoare, când vom relua discuția cu preotul Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni. Până atunci, nu ratați emisiunile noastre cotidiene, dar și întâlnirea de sâmbătă cu Valentina Ursu. Dacă se întâmplă să pierdeți careva dintre emisiuni sau vreți să le mai ascultați odată sau vă interesează mai multe amănunte, ori doriți să comentați cele auzite, atunci vă stă la dispoziție pagina noastră de internet cu o adresă foarte lesne de memorizat. www.europalibera.org. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.